С 24 по 25 сакавіка 2011 года у Парыжы папская рада па культуры пачынае новую ініцыятыву, якая называецца «Падворак язычнікаў». Яна мае на мэце, між іншым, развіццё дыялога паміж веруючымі і няверуючымі, спрыянне павазе да годнасці чалавека, а таксама уключэнне ў ініцыятыву універсітэтаў, даследчых цэнтраў і міжнародных арганізацый. Першая сустрэча ў рамках праекту «Падворак язычнікаў» адбудзецца 24 сакавіка у сядзібе ЮНЕСКА ў сталіцы Францыі. Месца правядзення першага форуму звязана з тым, што менавіта Парыж утрымлівае ў сабе вялікую спадчыну эпохі асветы. 25 сакавіка адбудуцца мерапрыемствы ў Сарбонскім універсітэце і Французскай акадэміі навук. На заканчэнне мерапрыемстваў адбудзецца дыскусія, а потым святкаванне каля парыжскай базылікі Нотр-Дам. Падчас святкавання да прысутных праз пасрэдніцтва тэлемосту звернецца папа Бенедыкт XVI.